kan vi ønske velkommen til denne oktober-episoden av podcasten Legende lever lenger. Og i dag så det jo en spennende person, ja, det jo alltid spennende personer, men i dag så det en litt ekstra spennende, fordi det en som definitivt har vært mye i mediebildet den siste tiden.
Det var Andrew Tate du hadde lyst til å ha, men jeg fikk det jo snakket vekk fra det.
Du, jeg kan så lite med Andrew Tate, men jeg har elever som nevner han stadig vekk, og de sånn, ja, men jeg vil gjøre det, for det gjør Andrew Tate. Jeg vil røyke sigar, for det gjør Andrew Tate. Andrew Tate sier det, og Andrew Tate sier det. Hvem den fyren? Hvem han sånn utover at jeg har skjønt at han litt sånn mannsjovinistisk og sinna? Hvem det?
Nei, jeg vet alvorlig litt om han en gang, men jeg så noen greier om han i dag, og han tror han en tidligere kampsportutøver.
Ja.
Og så tror jeg egentlig han bare sier sånn mannsjovinistiske ting blandet med litt sånn selvsagt.
Sånn, stå opp tidlig om morgenen fordi at det bra for deg. Ja, ikke sant.
Og så sier han sånne ting på TikTok og Snapchat og sånn, og så blir dette delt rundt omkring. Og så er han blitt liksom den machomannens mann på nettet da.
Ja, jeg jo den oppfatning at hvis 13-åringer sier han legendos, så skal du stort sett være ganske skeptisk til å kalle dem legender.
Jeg jo også den oppfatningen at macho-menn ikke skal være på TikTok.
Nei, jeg litt enig. Jeg litt enig. Det fordomsfullt av oss?
Nei, det vil jeg. Andrew Tate har verre fordommer, tror jeg.
Og så det vår podcast.
Ja, absolutt. Kanskje matchmen ikke er her heller, men hvem var det vi skulle ha om da? Det jo den mest aktuelle episoden til nå, det det jo.
Ja, jeg kommer til det, men jeg vil bare si at du ga jo meg merch for noen måneder tilbake, en kopp med Legende lever lenge på, og jeg var i Dublin i helgen, og for å heie på fotballlaget jeg heier på, Molde fotballklubb, og mens jeg var i Dublin så jeg at noen av mine kollegaer hadde brukt koppen min. Først ble jeg irritert, og så satt jeg og tenkte på, nei, egentlig dette bare gratis reklame, at mine kollegaer flyr rundt på den offentlige skolen og vifter rundt med logoen til vår eminente podcast.
Ja, det perfekt.
Ja?
Det perfekt.
Det ikke det?
Jo, absolutt.
Og så det jo sånn at, ref denne personen vi skal prate om, så var jeg jo sånn som sagt, som jeg akkurat sa, i Dublin, og jeg synes det gøy å være i... Jeg synes det gøy å være i land som prater engelsk, spesielt land rundt og ved det britiske riket, for der har de en egen kultur og en egen væremåte som jeg setter stor pris på. Og der så jeg blant annet et klistremerke inne på et toalett med bilde av vedkommende, med et stort kryss over, og så sto det «Fuck the Queen!». Så beklager språkbruken her, men det sto det, og det fikk meg til å tenke på at det sikkert ikke er alle som like fan av vedkommende vi skal prate om. Det jo en person det delte meninger om. Jeg skal være helt ærlig nå, jeg har hverken vært eller blitt spesielt opptatt av kongeligheter og andre reale skikkelser. Jeg synes egentlig kongehusgossip ganske uinteressant, og ikke har sett The Crown heller. Så det finnes sikkert en milliard mennesker som sikkert kan mer om selveste Elizabeth, og som vil mene at noe utelatt eller vel forenklet her. Spesielt nå som hun nylig har gått bort og vært i alle kanaler. Men det altså hun vi skal prate med i dag.
Du selger oss litt dårlig nå da. Du sier at alle kan mer om dronningen enn deg.
Synes du det?
Og så skal du snakke om henne.
Nei, ikke helt sånn. Jeg tenker bare mer at det virker som det veldig mange som utrolig opptatt av kongehus generelt. Ikke nødvendigvis det kongehuset, men som veldig opptatt av kongefamilier og det royale. Og det har alltid fascinert meg litt at noen, kanskje spesielt for eksempel her i Norge, har en sånn egen interesse for å være superopptatt av privatlivet til kongefamilien blant annet, og det det jo mange som spesielt rundt det britiske. Men det jo også en litt kontroversiell skikkelse dette her. Det blir du jo uansett når du konge eller dronning eller hva annet det måtte være. Og mange mener at du skal litt forsiktig med å hylle vedkommende, for vedkommende jo også hyllet. Men denne podden gjør jo ikke det. Vi skal jo bare gi grunnleggende innføringer i hvem disse personene så derfor så får du eventuelt bare bære med meg hvis du savner detaljer om skostørrelser og tiara-preferanser og hvem du heier på i det britiske kongehuset.
Så får du hat og hylle på eget initiativ.
Ikke sant? Og dette blir en episode der vi skal bli litt bedre kjent med en dame de fleste vet litt om, og kanskje får vi sette henne i et annet lys. Hva slags forhold har du til det britiske kongehuset, Tore?
Jeg har veldig lite forhold til de. Jeg har ikke noe uoppgjort med noen av de. Men jeg jo på generell basis skeptisk til kongehus. Da. Jeg synes det veldig udemokratisk. Det må jeg si.
Og det er en mening jeg deler 100% med deg. Det ganske spesielt. Et ganske avleggt system på mange måter. Men det ikke det vi skal diskutere i dag. Vi skal rett og slett prate om dronning Elizabeth. Så da sier jeg let's go! Som Elisabeth helt sikkert aldri har sagt noen gang.
Jo, det er.
But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain?
It's gonna be legend.
Why, 35 years ago, fly the Atlantic?
Wait for it.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are
legendary.
Legender lever lenger. En podcast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt seg ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent skikkelse, levende eller død, som ved hjelp av sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller rene tilfeldigheter har oppnådd en form for legendestatus. Denne gangen, dronning Elizabeth. Ja, vi kunne jo kalt henne ganske mye annet enn det. Hun har jo rett og slett et utrolig langt navn, synes jeg da. Hun jo født Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Men det skal vi komme litt tilbake til. Det 1926 når Elizabeth kommer til verden. Tenk litt på det. Det ganske lenge siden.
Det sinnssykt lenge siden.
Ja, det det. Og så det, jeg gidder ikke på en måte, jeg skal ikke skjule det at vi vet hvordan dette går, for de aller, aller fleste som ikke har bodd under en stein vet jo at hun nylig har gått bort. Hun døde jo nå i år og ble hele 96 år gammel. Det voksen.
Det en del statsministre og James Bond-skuespillere siden hun... Siden hun ble født.
Ja, vi kommer tilbake til de statsministerne, ikke James Bond-skuespillerne. Men tiden hun blir født inn i jo spesiell tid. Det jo mellomkrigstidens utfordringer som ligger som et bakteppe, og på denne tiden så var det hennes bestefar, George, eller Georg, hvis vi skal bruke den norske versjonen, den femte som var kong i England, mens hennes far, altså prins Albert, som senere blir Georg den sjette, var den andre sønnen til kongen. Dette kommer til å være ganske komplisert, så jeg skal prøve å gjøre det enda mer enkelt. Altså, jeg skal si det med en gang her. Det viktig å holde tunge rett i munnen når det kommer til kongelige folk, for de tar jo navn som andre har brukt før seg, og så slenger de på noen tall, og så har du plutselig rekken. De heter jo med det samme, og hennes mor heter selvfølgelig også Elizabeth. Ah. Og begge foreldrene var selvsagt adelige og høytstående, flotte engelske folk. Så når Elizabethen vi snakker om i dag blir døpt, så får hun altså som sagt navnet Elizabeth Alexandra Mary, etter hennesvis moren, oldemoren og bestemoren. Så det de opptatt av i de kongelige familiene. Ikke, du plukker ikke rare navn ut av hatten, i hvert fall ikke det britiske. Nå vet vi at de norske definitivt gjør det.
Noen greiner i hvert fall.
Ja, det noe, hva det de heter? Det ikke Lea Isadora eller noe sånt? Jeg vet ikke hvor kongelig Lea, det kan godt hende det noen oppi der som heter det. Vi vet jo i hvert fall at denne Elizabethen, hun ender opp som dronning til slutt. Men dette var jo på ingen måte noen selvfølge. Og derfor det jo litt interessant å tenke på hva man faktisk skal bruke tiden på når man et royalt barn uten utsikter til å herske selv, i hvert fall til synlatende. De aller fleste går på skole, og når Elizabeth kommer til verden og vokser opp, så går ikke hun på skole. Hun og søsteren de derimot de siste i den britiske kongefamilien som fikk såkalt hjemmeundervisning. Og da snakker vi jo ikke om, vi snakker ikke om en sånn slapp versjon hvor de har noen foreldre som en gang iblant åpner skolebøkene for dem og forteller dem litt om verden rundt seg, men de hadde selvfølgelig profesjonelle undervisere, blant annet professorer fra universiteter. Så det ble gjort ordentlig, men de hadde ganske snevre undervisningsfelt. De fikk blant annet undervisning i fransk og britisk kongehistorie. Men sånn utover det så hadde hun rett og slett ingen reell formell utdanning da.
Oi.
Ganske spesielt å tenke på.
Ja, det.
Så, ja, det, det ikke, hva tenker du om det? Det ikke litt rart å tenke
på det, det
som
bare,
for Storbritannia, ikke har skole?
Det jo bare konger og stortingsrepresentanter kan bli med så litt utdanning.
Jo, og så satt jeg og tenkte litt på at det kan jo være en slags form for, det jo litt sånn kritikk av kongehuset i seg selv, at tenk hvor mange statsoverhoder og royale skikkelser opp gjennom historien da, som sannsynligvis har vært mektige og styrt et land, altså nesten hatt absolutt makt, i hvert fall tidligere tider, og så har de kanskje ikke visst noen ting om verden rundt seg, annet enn det de ble fortalt av sine undersåtter og andre rådgivere. Så hun hun og søsteren er altså de siste da, det herfra ut, så er det blitt vanlig med utdanning også for de britiske kongelige.
Men hun må jo ha lært vanvittig mye etikette.
Absolutt, og så leste jeg i en del kilder også som sier at hun jo, det jo, man skal ikke forveksle det med manglende utdanning med at man dum, hun definitivt ingen dum dame, hun har jo lært veldig mye I et langt liv, vært veldig bereist, møtt mange mennesker, så det på ingen måte sånn at hennes manglende utdanning gjør henne til et naut, men det spesielt likevel lært på.
Hun har nok fått veldig mye uformell utdanning da, med å møte vanvittig mange spennende mennesker og
ikke sant?
Overvære ting og besøke ting, så hun har nok fått veldig mye uformell utdanning.
Ja, ja, det må vi anta. Du kan tenke deg den kulturelle bagasjen du får når du har besøkt så mange land og så mange mennesker. Hun vokser I hvert fall opp under ganske stille forhold, tilbringer dagene med familien, besøker besteforeldrene, som da kongen og dronningen, mens hun og foreldrene og søsteren flytter rundt på ulike gods og andre flotte bygg. Jeg vet ikke, men det høres jo ikke sånn fryktelig spennende ut. Hva tenker du?
Nei, det kunne vært verre enn å flytte rundt på forskjellige gods.
Ja, det kunne alt vært
verre. Så jeg tenker hun... Jeg har sikkert ikke en barndom å klage på, da.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg ville blitt irritert hvis en britisk kongelig hadde klaget på barndommen sin.
Men kanskje hun har overvært noen... Altså, hvis du har vært på en lang middag når du var liten, tenk så mange sånne kjedelige, vanvittig langdrygge middager hun har måttet...
Det litt de tingene jeg tenker på. Jeg ser for meg at det mye av det der, altså. Sitt rett I ryggen, ikke ha albuene på bordet. Nå har du jo tross alt din lord av Wexhampton Fordshire på besøk, eller hva de heter.
Det jo flink pikesyndrom på steroider.
På steroider, ja, absolutt. Men det blir spennende, for når Elisabeth født, så hun jo som sagt nummer tre I arverekken til den britiske tronen, så jeg skal prøve å forklare dette litt. Det vanlige I Storbritannia, det at kvinner kunne arve tronen, det har vært vanlig I cirka 500 år, men I god konservativ britisk ånd, for Storbritannia jo et konservativt land på mange måter, så hadde alltid brødre førsterett. Sånn det. Hun hadde jo ingen brødre å konkurrere med, men sjansen var jo likevel liten for at hun skulle overta som nummer tre I arverekken. For I 1936 så det fremdeles hennes bestefar som konge, men det skjer nemlig noe som sørger for at det som virker som et tilsynelatende rolig familieliv blir alt annet. For dette året så dør nemlig kong George, eller kong Georg, og dermed så det Elisabeths onkel Edward som overtar tronen I januar og blir Edward den åttende, eller Edvard den åttende. Og så skjer det noe spesielt her, for det varer derimot ikke mer enn cirka til desember, altså under et år, før han abdiserer. Har du lyst til å forklare hva abdiserer betyr for de som ikke har hørt ordet før?
Abdiserer betyr vel at du går av mer eller mindre frivillig for en sånn titel, en sånn rolle, uten at du dør da. Så du går av som konge eller som pave også, det jo en del som har abdisert I det siste.
Ja.
Uten at du dør.
Helt riktig, og han gir altså fra seg tronen, og så var det jo interessant at du sa mer eller mindre frivillig. For han må på mange måter abdisere, eller han må ikke, men han tar et valg om å abdisere, fordi denne onkelen da havnet I en lei knipe. Han har nemlig forelsket seg I amerikanske Wallis Simpson. Og for å gjøre det enda verre, ikke jo Wallis Simpson, den amerikaneren, en kongelig hertuginne eller noe annet spennende fra de britiske øyne, hun jo I tillegg tidligere gift. Og, ja, det bare å skrike ut, for slikt gjør man tross alt ikke I konservative Storbritannia. Fysj og æsj, tenk å bli forelsket I en dame som altså tidligere gift. Og det som gjør det enda verre, skjønner du, nemlig at eksmannen hennes fortsatt I live. Det gjør det virkelig ille. Huff og huff.
Nei, det helt sinnssykt. Ja. Det var å komme seg ut og slått det med en gang.
Ja, fysj, tenk at denne mannen skal være konge. Dette jo da, som sagt, en svær sak I Storbritannia, og blir det som fint kan kalles en konstitusjonell krise. Myndighetene I Storbritannia, de godtar det rett og slett ikke, og man må også legge til at her spiller jo kirken en veldig viktig rolle. Som konge så det jo ikke bare overhodet for den britiske staten, men også for den britiske kirken, og den godtar ikke giftemål for skilte dersom ektefellen fremdeles var I livet.
Jeg trodde jo de opprettet den anglikanske kirken for at han ene gamle kongen... Jeg hadde lyst til å skille seg, og han hadde drevet å kutte hoder av de der.
Ja, men her tror jeg, igjen så tror jeg det mer en symbolsk overhode også for den her. Du har ikke noen direkte styring på kirken, men det handler også om symbolikken I dette da. For dette jo, som en del av disse politikerne og kirken mener, dypt umoralsk. For du på en måte, om ikke du nødvendigvis styrer den anglikanske kirke, så er du jo selve symbolet på alt det britiske, og da gifter du deg rett og slett ikke med en som ikke nyskilt, men skilt, og fremdeles har eks-ektefellen sin I livet.
Nei, tydeligvis ikke.
Det som skjer I hvert fall at statsminister og diverse, de meget kritiske og sier at det her går rett og slett ikke. Men han ønsker jo tydeligvis å velge kjærligheten, for etter en god del dramatikk så velger han til slutt å abdisere. Og da kommer vi jo inn på det som skyver Elisabeth litt fram her. For det at han gir fra seg titlen og tronene, du hadde kanskje fått gode odds på det da han overtok. Dermed så det nemlig broren hans, og det Elisabeth sin far, som overtar som konge. Så altså bare et år etter at onklen hennes blir konge, så det altså faren som overtar.
Det han som stammer.
Ja, det jeg faktisk ikke sikker på. Det han fra den der kongens tale? Jeg har ikke sett det.
Det han som stammer.
Ja, ok, det det, ja. Ja, han blir i hvert fall til, nevnte George, eller Georg, den sjette. Og dermed så Elisabeth, som hans eldste datter, plutselig den neste i rekken til tronen. Så det er ganske små odds når hun blir født, men plutselig så hun altså nestemann.
Tror du det en konspirasjon?
Nei, jeg tror sjeldent på konspirasjoner. Tror du?
Nei, dessverre.
Men la oss oppsummere det i hvert fall da. George nummer 5 dør, Edward nummer 8 overtar, han abdiserer, George nummer 6 nå konge, og Elisabeth nå neste i rekken. Så dette skjer, det skjer mye altså i 1936. Ok, og dette øker jo da naturligvis også fokuset på henne. Det plasserer jo Elisabeth i en rolle som var langt mer fremtredende enn den hun hadde hatt tidligere, for denne damen skal jo fort arve tronen da. Og likevel så må vi ikke glemme hvordan arverekkene fungerer, for mange land praktiserte og praktiserer at det menn som arver tronen. I Storbritannia så var det som sagt ikke umulig for kvinner å overta, så lenge de ikke hadde brødre å konkurrere med. Så derfor situasjonen nå sånn at så lenge foreldrene hennes ikke får en gutt, så vil det bli Elisabeth på tronen. Kommer det en bror, så vil han ligge foran henne.
Oi.
Det jo ganske merkelig. Nå vet jo de aller fleste som vet litt om Elisabeth at hun ender opp som dronning, så det kommer jo ikke noen brødre. Men ja, jeg skal ikke skrive noe mer ut av akkurat det. Hun blir dronning.
Den mekanismen der var ikke den som førte til at vi kommer til å få Håkon som kong og ikke Märtha Louise. Hun jo eldre enn sin lillebror.
Nå avslører meg igjen det samme som jeg sa egentlig, at akkurat som kongehus, jeg klarer altså ikke å sette meg inn i de arverekkene. Jeg synes det er...
Jeg tror vi hadde den regelen i Norge, men at den har blitt endret på siden, sånn at nå vil eldste datteren nå til Håkon bli... dronning etter han igjen. Så hadde de vel reglene
det synes jeg høres rimelig ut.
Litt grann tidligere, så hadde Märtha snart blitt dronning.
Med en viss sjaman som vår, hva det heter? Blir jo ikke konge, det ikke? De får jo et annet navn. Det jo en sånn regent eller et eller annet, ja.
Han ville blitt vår åndelige veileder.
Ja, det hadde vært interessant.
Norges åndelige veileder.
Men du, vi må tilbake til 30-tallet her. Det jo en spennende tid i Europa, for bare noen år etter dette drama så oppstår jo et mye større rett. Har du lyst til å tippe? Vi har jo aldri snakket om denne tiden før.
Ja, det jo etter 36.
Ja.
Ja, det jo andre verdenskrig.
Ja, for i september 1939 så Storbritannia formelt i krig. Og det innebar også forandringer for den britiske kongefamilien i London. For tyskernes luftvåpen, det bestemmer seg nemlig for å grisebombe London. Det jo stort sett det som Tysklands taktikk. De skal bombe Storbritannia sønder og sammen. De landsetter jo ikke soldater, men bestemmer seg for å kjøre daglige og nattlige luftraid over britiske byer, primært London, og bomber det altså sønder og sammen. Og dermed må man jo også finne løsninger for å sikre kongefamilien. Først så ble det foreslått å sende Elizabeth og søsteren til Kanada, som da selvfølgelig en del av det britiske imperiet, men i stedet så blir hun sendt til Balmoral Castle i Skottland. Og dette for øvrig samme sted som hun dør, men det kommer vi tilbake til, så vi kan jo på mange måter si at ringen blir sluttet. De flytter jo litt rundt, mens krigen raser, før det til slutt blir bestemt at barna skal bo i Windsor, der de blir værende i største delen av krigsårene. Og det jo da et sånt svært digert slott, Windsor Castle, som man kanskje hørte om, ligger en time-ish utenfor London. Stort, digert, fasjonabelt sted. Og der blir det som sagt værende i største del av krigsårene. Elisabeth, hun gjør blant annet sine første radiosendinger og sånn, fortsatt tenåring. Og de fortsetter da med hjemmeundervisningen mens de trener på å beskytte seg i tilfelle luftangrep, blant annet. Og dette en krevende tid, det matrasjonering i landet, og selv ikke de kongelige slapp i stund av dette. På nettsiden til kongehuset i Storbritannia så står det at også Elisabeth fikk merke rasjoneringen på kroppen. Jeg drister meg til å tippe at de klarte seg likevel, ja.
Det var bare ett kakestykke til kaffe ja, klokken tre.
Jeg føler meg så fæl, men akkurat du sier og sitter og tenker sånn, ja,
nei, vet du hva,
hadde hun det veldig ille, tenker jeg. Altså,
de har ikke lidd under rasjonering, de der.
Jeg tror du ikke det var med fare for å slakte Elisabeth her, men jeg satt og tenkte sånn, det sto ikke at hun led på ingen måte, men det sto at også de ikke unnslapp rasjoneringen, men jeg sitter liksom akkurat som du sier sånn, ja, vi må kanskje droppe dette store middagsselskapet i dag og bare servere pattegris i stedet for pattegris og vilsvin. Jeg sitter liksom ikke og ser for meg at det var matmangel, altså. Men nå skal
Nei,
vi ikke sitte og...
det hadde definitivt ikke vært det.
Nei, det er godt du er enig med meg, men vi får...
Men som du sier, de har nok helt sikkert roet kraftig ned på luksusen. Det kan til og med være de avlyst i de middagene og bare hatt vanlig middag.
Og kanskje de grøss og gru har måttet droppe rødvin og gå ned på for eksempel bare hvitvin. Hvem vet? Uansett. Under krigen så prøver hun seg på litt diverse. Hun får en del enkelte militære ærestitler, og hun bidrar blant annet som sjåfør for kvinnenes frivillige korps, og hun gjør definitivt sitt, og så er det jo en del symboliske militærtitler, da. De kongelige får jo gjerne ofte militære titler. Og Store Norsk Leksikon hevner at dette faktisk var eneste gangen Elisabeth følte at hun ikke ble særbehandlet i lys av titlen sin, at hun uttaler det i et intervju, at det å få lov til å delta i kvinnens frivillige korp var en annen opplevelse for henne, fordi at stort sett så, enten du vil eller ei, så behandler folk deg med silkehansker, mener hun, fordi at hun er kongelig. Og i det krigen går mot slutten, og seieren er et faktum, så sniker hun og søsteren seg visstnok ut for å feire med folket. De gjør det inkognito, forkler seg, eller i hvert fall sørger for å skjule hvem de er, og tar inn opplevelsene fra folkemengdene som feirer som bare det etter at Storbritannia har vunnet krigen.
Ja, det er kult.
Ja, det synes jeg er fett. Hvis det der stemmer, synes jeg det er dødskult. Hun hadde visst vært veldig redd for å bli gjenkjent, og det kan man jo tenke seg. Man kan jo tro hvordan det hadde vært hvis du hadde blitt oppdaget som... som neste mann til å arve tronen, og så er det plutselig ute å feire med folket, men for et rørst det må være å feire freden. Det tror jeg ikke noen av oss noen gang kan forstå hvor stor den følelsen må være.
Nei, absolutt ikke.
Men, selv om krig er grusomt, så kan det skje fine ting likevel, for i 30-årene så møter hun nemlig på prins Philip av Hellas og Danmark, to land som har veldig lite med hverandre å gjøre, men det er noe titel hans. Han er født på Korfu, kjent som en ganske vanlig ferieøy, og vokste opp i Storbritannia, og så etter hvert begynner han på Sjøkrigsskolen. Og i god kongelig ånd, så er de jo selvfølgelig i slekt. De er tremenninger.
Og, ai, ai,
ai. Ja, men det er ok til kongefamilie å være. De var som sagt tremenninger, og 5 år senere etter at de hadde møttes, det var vel cirka 1939, så møtes de for tredje gang. Da har de møtt hverandre litt sånn til og fra noen få ganger. Og da begynner det å oppstå følelser. De to brevveksler, og så utvikler det seg til slutt til en forelskelse. Hun er på det tidspunktet bare 13 og han 18, men pizzaen kommer til å oppstå det alder og slektskap, og de har riktig nok ikke gjort mer enn å brevveksle og etter hvert begynne å utvikle et slags, hva skal vi si, om ikke et forhold, så har de i hvert fall begynt å bli kjent. Og brevveksling er jo kanskje denne tidens versjon av å ligge og chatte og sende noen snapper på kvelden. Uansett, i 1947 så har hun blitt 21, og da blir de to offisielt forlovet. Hva tror du? Er det bare å kjøre på med ekteskap for Philip og Elisabeth?
Nei, det er det sikkert ikke. De må sikkert være forlovet en stund. Og... Nei, men jeg henger meg opp i det at han var 18 og drev å brevvekst ut med en 13-åring. Det...
Ja, men da står det ikke noe om innholdet i de brevene. Det kan
nei, bare det, innholdet kan være så fint det bare vil, men det er jo sært.
Ja, det er jo alltid det. Men jeg tenker
det er
jo
litt sært.
Jeg tenker at jeg blir ikke så veldig overrasket, altså. Det er mye av de greiene der.
Jeg tenker at det må ha hjulpet at hun var kronarving til Storbritannia, at en 13-åring skal være interessant for en fyr på 18.
Okay. Ja, det tror jeg ikke vi skal se bort ifra. Og det er nemlig litt av derfor jeg spør deg om det bare var kontroversielt, eller om det bare var enkelt, for nei, det var litt kontroversielt i enkeltes øyne, for ikke alle mener at Philip har høy nok status. Han er jo teknisk sett fra et annet land, ikke er han kjemperik heller, det er ikke sånn at han har de høyeste finansielle statusene, men han får lov av kongen å gifte seg med Elisabeth. Og i 1947 så er de altså smidd i hymens lenker. Da må han si fra seg de gamle titlene sine. Han blir britisk statsborger, selv om han også har bidratt, som sagt, på Sjøkrigsskolen og har definitivt vært dypt knyttet til Storbritannia, så blir han også britisk statsborger og konverterer til den anglikanske kirken. Han er jo da egentlig gresk ortodoks. Og dermed så har vår Elisabeth giftet seg og fått sin Philip.
Fått sin drømmeprins.
Rett og slett. Men vi skal gjøre litt sprang. Fra 40-tallet og helt opp til 1952, mens Elisabeth er i det som da het britiske Øst-Afrika, et svært koloniområde, får hun en beskjed. Vil du tippe hva den beskjeden er?
Ja, da blir hun vel dronning.
Ja, for da er hennes far, kongen, død. Han hadde hatt sviktende helse, og Elisabeth hadde flere ganger opptrådt som hans erstatter på offisielle oppdrag når han ikke kunne delta, mens hun og Philip da er på reise i dagens Kenya, så får hun beskjeden om at faren er død, og at hun nå er dronning med umiddelbar virkning. Hva innebærer dette? Jo, Storbritannia jo som sagt et konstitusjonelt monarki, så Elizabeth har ingen formell politisk makt når hun blir dronning. Hun skal holde trontaler, hun skal åpne parlamentene og innsette og avskedige statsministre. Ikke ulikt vår egen kongelige tradisjon her. Likevel så jo dette svært da. Kongehuset en viktig del av Storbritannia, og det et land som opptatt av tradisjoner, og som dronning så du rett og slett søren så viktig. Man skal selvsagt ikke være så naiv at man ikke tror det at å ha manglende formell politisk makt gjør at du ikke har makt i det hele tatt, for det jo selvsagt at Elizabeth har langt større makt enn en eller annen tilfeldig fabrikkarbeider. Og livet hennes nå et liv der pliktene må overholdes, og det gjør hun. Hun holder jevnlige møter, og i Store Norsk Leksikon-artiklen så hevder de også blant annet at hun var stort preget av opplæringen hun fikk av selveste Winston Churchill, som satt som statsminister da hun overtok, og dette var med på å påvirke hvordan hun da så på de britiske statsministerne.
Ja.
Og for å komme litt inn på disse statsministerne, hennes siste oppgave det ble faktisk å be Liz Truss om å ordne en ny konservativ regjering, og med det så hadde hun vært overhodet for hele, hvor mange statsministre hun har vært sjef for, hvis vi skal si det på den måten, hvor mange av dem som har kommet og gått mens hun har sittet ved makten.
Ja, det er mange, altså. Må være mellom 10 og 15.
Ja, jeg synes det klink riktig når du sier mellom 10 og 15, for det riktige svaret altså 15.
Ja, du, det var jo ikke langt, men det mange i hvert fall.
Ja, da, men vi gir deg den. Uansett så jo det et imponerende antall statsministre, eller et skremmende antall, alt ettersom. Og som dronning så blir hun jo også overhodet for omtrent halve verden. For Storbritannia jo selve kolonisjefen over alle sjefer, og da hun overtok tronen så hun også overhodet for hele 32 uavhengige stater. Og hun og Philip de begynner rett og slett på rundturer for å besøke områdene hun nå var offisiell statsoverhode for. Det britiske imperiet, det svære saker. Hun blir blant annet det første statsoverhode til å besøke Australia og New Zealand, og som vekker stor interesse. Det visst nok lest et sted at nesten 3/4 av Australias befolkning skal ha sett henne mens hun var på besøk der. Så dette var virkelig stort, og virkelig noe som var med på å sementere hennes status som en kjent og populær dronning. Det jo spesielt dette britiske imperiet. Det sies jo at solen aldri gikk ned i det britiske imperiet da det var på sin høyde. Et enormt rike.
Men bare en liten presisering. Hvor gammel var hun da, når hun ble dronning?
Hvor gammel hun ble når hun ble dronning? Hun ble jo dronning i 1952, og så ble hun født i 26. Da kan jo du prøve å regne ut det i hodet.
Rundt 26, så?
Ja, da lar vi det stå. Jeg er ikke
sterk nok. Hvis du var 52, hun var født i 26, da det jo 26. Cirka 26 går vi for.
Og som konge, eller dronning, det det vi snakker om i dette tilfellet, så du jo også i medienes søkelys til enhver tid. Så vi må prate litt om noe av den kritikken hun får også i løpet av sin regjeringstid. For selv om hun relativt populær, det kan vi bare slå fast på en gang, hun var en meget populær dronning, så blir hun naturligvis også kritisert. Det kanskje ikke du unngår når du selve overhodet for den britiske tronen, men hun får kritikk for blant annet Suez-krisen, der hun etter at statsminister Anthony Eden, som må trekke seg etter denne krisen, velger en ny statsminister etter å ha rådført seg med et par høytstående medlemmer i det konservative partiet. Det nettopp noe med det at de mangler en mekanisme for å velge nye statsminister, så dermed så blir det til at hun på mange måter får en slags makt likevel, hvor hun hører med et par høytstående medlemmer, ja, hva tenker dere, hvem skal vi innsette, og så hun da med på å utnevne ny konservativ leder og dermed ny statsminister. Og det skjer to ganger.
Oi.
Og da kan man kanskje forstå at hun får kritikk for å innblande seg såpass tett i valget av landets leder da. Og etter hvert så må det konservative partiet ta den kritikken om å finne andre måter å innsette nye ledere på. Så det en del av kritikken hun fikk, at hun ble for tett involvert.
Ja, det jo ikke akkurat demokratisk det heller hvis hun med å...
Nei, det ikke det altså. Og det jo det noen mener at så da hører du på en lord og en annen høytstående fyr, og så har de sine meninger også. Ja, da kan man jo alltid diskutere hvorvidt om de blir valgt de riktige kandidatene eller ikke, men hun får også kritikk på grunn av skilsmisser. Skilsmisser faktisk. Og det kan virke latterlig for oss, men slik virkelig ikke noe kimsa i konservative Storbritannia, spesielt ikke innenfor det britiske monarkiet. Søsteren hennes skiller seg, tre av hennes fire barn skiller seg, sønnen hennes Charles skiller seg fra Diana, ikke sant? Slik får man kritikk for som dronning. Og det synes jeg var litt sånn merkelig først, men så... Er det noe med den moralske biten her, at du skal på en måte fremstå sømmelig, og det virker tydeligvis som det også gjelder familiemedlemmene og de rundt deg da. Det noe med å få hele denne fasaden til å virke intakt. Og vi må jo snakke litt om, sønnenes da, eller sønnene. For i 1948, omtrent et år etter dette bryllupet med Philip, så kommer Charles til jorden som parets første sønn. Charles, som i dag er konge, som vi jo vet, han var gift med Diana. Et ekteskap som var gjenstand for stor medieinteresse. Det ender med skilsmisse, til slutt Dianas død etter en ulykke. Og den andre sønnen, Andrew, han skiller seg også for så vidt, og har jo i senere tid vært involvert i en rekke meget ekle anklager, eller hva vil du
ja,
si
om
nei,
det? Ja, det er det så mye å si om det. Veldig ekle anklager.
Nei, vi lar det være med at det er ekkelt. De som vet, de vet, og hvis ikke så er det alltid mulig å søke litt opp hva han fyren der har drevet med. Nå skal man jo ikke selvfølgelig sette det på henne, men det er jo med på selvfølgelig å trekke det britiske kongehuset i en negativ retning når de anklagene der begynner å oppstå. Og så får hun jo rett og slett veldig mye kritikk på 90-tallet. Da blir det blant annet spekulert i pressen hvor mye rikdom den kongefamilien egentlig sitter på. Noe som er med på å skape misnøye, det spekuleres i at de sitter på helt enorme summer. Og det er stadige presseoppslag med negative undertoner, veldig mye gossip og negative saker rundt familien og det britiske kongehuset generelt, og det presser populariteten dess nedover, mens støtten for republikk øker. Etter Dianas dødsfall blant annet, så får hun jo massiv kritikk for å ikke komme med noen uttalelser, og de flagger heller ikke på halv stang. Og det er jo noe som folk tar veldig tungt, i og med at Diana var kjempepopulær, men der holder hun senere en tale og kommer med en uttalelse der hun sier mye flott om Diana og poengterer at de var opptatt av å verne barna og reiser seg mesterlig fra den mediestormen. Så den familien den er under konstant vurdering, og sånn er det kanskje å være dronning. Barna, barnebarna, ektefellen, alle blir konstant vurdert på hvordan de opptrer, og de er selvfølgelig kjempepopulære for britiske paparazzier. Så gifter jo da også barnebarnet Harry seg med Meghan Markle, hun skuespilleren, og trekker seg fra kongefamilien, det blir det jo drama rundt, og nevnte Andrew og disse anklagene, Charles og hans forhold til Camilla Parker Bowles, så det har aldri vært stille rundt den britiske kongefamilien, uansett så populær Elizabeth har vært.
Men det er jo ingenting rundt akkurat hun da, høres det ut sånn.
Nei, og det er det jeg synes var litt så merkelig. Det var mye mer. Vi kunne gravd mye i dette, for hun har blant annet også fått kritikk fordi at hun har vært statsoverhode for det som har vært en stor, stor kolonimakt. Det i seg selv er det mange som har kritisert henne for, både da, men også nå, spesielt i ettertid. Så det er mye der. Det går egentlig mer på hvordan hun har opptrådt, og der har hun stort sett klart seg ganske bra, selv om mange selvfølgelig også kritiserer henne for hvordan hun har håndtert familieaffærene. Da.
Mm.
Ja, for som sagt så er hun jo også monark for et stort, stort kolonirike, hvis man kan si det på den måten. Men det gjør også at hun er monark under store deler av dekoloniseringen av det britiske imperiet. For det er jo sånn at Storbritannia er jo på mange måter fortsatt en kolonimakt på ett vis, men ikke i nærheten av hva det var, og det er også noe av grunnen til at mange kan ha et anstrengt forhold til det britiske kongehuset, at det rett og slett har vært styrt med jernhånd i land langt, langt vekk fra den kalde forblåste øya der. Samtidig så er hun jo også, som dronning, selve symbolet på Storbritannia. Og under sin regjeringstid så er hun stort sett svært populær. Det blir jo stadig gjort målinger av de kongeliges popularitet, og hun har jevnt over gjennom hele sin regjeringstid stor, stor støtte i befolkningen. Så når det stormer rundt kongehuset, så er det ikke nødvendigvis henne direkte kritikken går på, men mer institusjonen. Og det er jo også noe av grunnen til at når det på 90-tallet er mye kritikk, så rettes den gjerne mot monarki som institusjon. Og den er helt legitim, det kan vi jo alle finne på å kritisere uansett hvem som leder den. Og så er det sånn at hun samtidig blir beskrevet som ganske god på å håndtere pressen. Mange liker det at hun fremstår folkelig, selv om hun selvfølgelig er en dame som kler seg flott, og hun er definitivt ikke noen arbeiderklassedame, men hun er flink til å fremstå som ujålete. Og ikke minst så blir hun jo et ikon ettersom hun sitter i år etter år etter år på den tronen. I 2022, altså i år, så hadde hun altså nådd 70 år på tronen, og slår til slutt alle rekorder med 70 år og 7 måneder. Og det er ingen annen monark som har sittet lenger enn Elizabeth på den britiske tronen, bare så det er helt klart. Hun var heller ikke langt unna det som mange enkelte mener er rekorden, da, for europeiske kongehus. Har du lyst til å tippe den nå, hvem som sitter med den rekorden, ifølge de kildene jeg fant?
Ingen aning.
Han er ganske kjent. Det er rett og slett Ludvig den 14. som visst nok er kreditert med 72 år på tronen.
Ai, ai, ai.
selveste solkongen. Og hvis ikke så hadde jeg ikke tatt det med, men han jo rett og slett en skikkelig interessant type, så det at det bare han som ligger over henne gjør jo at det i seg selv en ganske kul liten fun fact.
Solkongen jo en legende.
Ja, han legende.
Det han kommer en eller annen gang, før eller siden, så blir det episode om solkongen.
Absolutt. Og så vet jo de fleste hvor og når dette ender, og det jo ikke det å komme fra. Det på en måte ikke noe vits å bygge dette opp til en sånn tro det lei, men hun dør. For vi vet at hun dør, og de aller fleste vet jo også når. Det 8. september 2022 så kommer altså nyheten om at helsen hennes skrantet, og senere kommer altså nyhetene om at hun har gått bort, og at tronen nå skulle overtas av hennes sønn Charles, som nå sitter på tronen som konge av Storbritannia. Så da har hun altså sittet som leder eller som øverste overhode for den britiske tronen i over 70 år, ikke så veldig langt unna nå 71, som en bragd på mange måter. Hun hadde visstnok ingen planer om å abdisere mot slutten heller. Hun tok litt færre offisielle oppdrag, ble litt mindre i den offentlige rollen, men sitter altså i 70 år og 7 måneder. Du som nå blir lytterens representant, hva husker du fra de ukene der, Tore, da vi fikk vite at dronning Elisabeth var blitt syk og at det begynte å gå mot slutten? Hadde du noen, husker du noe av det?
Ikke de siste ukene, men jeg husker det kom inn en melding om at hun var sendt på intensivsykehus eller et eller annet siste dagen, og så gikk det noen timer, og så var hun død. Ja. Det er det jeg husker. Og så har jeg egentlig ikke lest så mange av de artiklene om hun, fordi at...
Nei, det ble ganske mye etter hvert også.
Det var veldig mye. Det liksom, jeg opplevde det samme en gang. Det må ha vært når Michael Jackson døde.
Ja.
Da var det ingen artikler om noe annet enn at han hadde dødd. Og nå var det samme her. Ingen artikler om noe annet enn at hun hadde dødd.
Nei, det ble jo en voldsom stor sak, absolutt. Men hva slags minner har du når du tenker på dronning Elisabeth? Tenker du på noen spesielle hendelser eller noen andre ting når du hører om henne?
Nei, egentlig så har ikke så mye om hun. Jeg har sett The Crown. Det synes jeg var gøy. God serie som jeg kan anbefale. Men utenom det så framstod akkurat hun. Det er vel egentlig kanskje derfor hun er så godt likt også blant de som... monarkister flest, fordi at det er ikke noen skandaler rundt akkurat hun som person. Hun sitter der, hun gjør det hun skal, og hun levde utrolig lenge, så
Ja, og det er det, når du sier det med disse skandalene, så når jeg satt og leste litt om hva slags kritikk hun har fått, så sitter jeg liksom og tenker sånn, hvor mye av dette er egentlig store saker? Det er veldig mye av det som går på folk rundt henne i stedet, og så er det selvfølgelig enkelte ting som man kan tåle kritikk for, men det er ikke noe graverende.
Nei, jeg husker også det, når hun døde nå, så var det en reality-kjendis og en modell, og norske da, som var ute, og ganske sånn disrespectful, når jeg til syvende og siste en gammel dame som har dødd. Det er ikke noe å feire, selv om du kanskje er mot monarkiet, og du er mot... Når du er imot imperialisme, og dette er absolutt ting man kan si mye galt om britiske kongehuset. Eller ikke kanskje om kongehuset selv, men om den tradisjonen. Og den er jo udemokratisk, men det er jo tid og sted for det. Jeg vet ikke.
Det kan vi være helt enige om. Populariteten er jo ganske stabil enn her i regjeringstiden, og så er det jo også noe med hva slags arv hun etterlater seg, hvis man kan si det på den måten. Hun er jo, som du nevner, portrettert i både filmer og serier, noen veldig, veldig kjente filmer, og ikke minst The Crown, som er med på å øke både populariteten og kanskje interessen rundt kongehuset nå i nyere tid også. Det gjør henne igjen svært relevant, kanskje også for et publikum som ikke har hatt så god kjennskap til henne, og ingen britisk monark, kanskje ingen andre monarker i det hele tatt, er mer kjent enn det Elisabeth har vært i nyere tid. Hun er jo et symbol både på det britiske kongehuset, men også på Storbritannia som rike, og også som en imperialistisk kolonimakt, hvis man kan se det på den måten. Samtidig så er det jo denne kritikken, da, for at det er jo umulig å bli skjermet for kritikk med 70 år som dronning. Det er nesten umulig at ikke det skal komme noe i den retningen der. Samtidig så kan vi i hvert fall si at med disse rekordene, eller den rekorden og det lange livet hun har levd, så er det jo ingen tvil om at dette er en vaskeekte monarklegende. Og så tenkte jeg at før vi runder henne skikkelig av, så må vi komme opp med et par mer eller mindre gode fun facts. For vi må blant annet trekke fram en hendelse her som jeg synes var litt interessant. Hun ble nemlig utsatt for et jukseattentat. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Det under en sånn militærparade noen uker før jeg tror det Diana og Charles sitt bryllup, så det en fyr som kommer opp til henne og skyter 6 skudd mot henne på klosshold. Ganske dramatisk filmklipp, så viser det seg å være løsskudd. Men det YouTube-klippet kan jeg anbefale, for Elisabeth, hun fremstår utrolig kald. Enten så det akkurat som at hun vet at det løsskudd, eller så bare det akkurat som hun bare møter frykten og ser den rett i hvitøyet, for hun ser så rolig ut mens denne fyren drar denne pistolen og vifter mot henne.
Ja, det hvis hun fremstår, nå har jeg ikke sett dette klippet, og hvis hun fremstår så kald, kan hun om bare liksom ha forestilt at dette kan komme til å skje. Jeg en sånn person som kan bli skutt. Bare ut fra den posisjonen er at hun kanskje har nesten øvd på at jeg skal bare ta det cool.
Ja, det kan være. Det er i hvert fall et veldig interessant klipp med noen hester og diverse greier, og det ganske sånn, ja, nei, det kan anbefales å se. Det mulig at hun bare, at hun rett og slett innser, som du sier, at hvis det skjer, så skal jeg gå ned med flagget i topps. I tillegg så hun jo kjent som verdens største corgi-fan, hvis man kan si det på den måten. Har vel eid over noe sånt som 30 av disse små pølsehundene med morsomme fjes. Veldig kjent for corgi-interessen sin. Og så hun, fant jeg ut, hun hadde lov til å kjøre uten sertifikat. Hun er den eneste, eller blant de få i Storbritannia, som hadde tillatelse til å kjøre på offentlige veier uten gyldig førerkort i lys av titlen sin.
Hun hadde vel ikke pass heller?
Nei, det kanskje hun heller ikke hadde, det vel godt mulig. I tillegg så åpnet hun Sydneys opera, som et veldig ikonisk bygg, men ikke minst, besøkte hun Norge hele 3 ganger. Kjør.
Ei. Når vi er inne på sånne fun facts, så må jeg ta inn 2 før jeg kommer med en kåring.
Ja, det var det jeg skulle spørre om, og med det så vil jeg gjerne høre, vet du om noen andre morsomme fun facts om Elisabeth eller andre kongeligheter?
Ja, hun har 2 bursdager. Fordi at hun har jo bursdagen fra når hun ble født, altså fødselsdagen, og så har hun offisiell bursdag i tillegg, fordi at de kongelige i England skal ha bursdag på sommeren, fordi at da det finest å feire.
Er det sant?
Så jeg kan ikke disse datoene, men jeg tror hun originalt har bursdag i april, og så har hun fest sånn i juni i tillegg, for da har hun bursdag.
Hvis det sant, så det helt rått.
Og det den første kongen, han som hadde 2 bursdager, han hadde egentlig bursdag i vintermåned, og så hadde han på sommeren i tillegg. Så jeg skjønner ikke helt denne sammen når det går fra april. Tenker jeg, det kan være fint vær i april.
Ja, det må være innenfor. Det i hvert fall ikke bikkjekaldt i England i april.
Det andre som vi må trekke frem, det kommer på når du snakket om han der med det, han som det juksattentatet. Det var at det var en fyr som sneik seg inn i Buckingham Palace 2 ganger på, om det var på 80- eller 90-tallet. Han sneik seg altså inn i hagen og kom seg inn i selve Buckingham Palace og snakket litt med dronningen før han forlot igjen da. Tok en flaske vin og ja. Den første gangen så var han bare inne og tok en flaske vin, den andre gangen så var han helt inne på rommet til dronningen. Det forteller om sikkerheten har blitt bedre da, nå enn det var kanskje på 30 år siden.
Men etter å ha snakket litt om den der den attentathendelsen, så tenker jeg at wow, for en tøffing Elisabeth har vært, for uansett hvor snill eller grei denne fyren som bryter seg inn i Buckingham Palace har vært, hvis noen eller en fremmed person plutselig hadde stått på soverommet mitt, og jeg vet at han ikke skulle vært der, så tror jeg hadde vært utrolig lite rolig. Jeg håper jo, jeg håper at scenen noe sånt som at hun spør han rolig, ja, kan jeg hjelpe deg med noe, et eller annet sånt, og gir han en flaske vin, og at de kanskje slår han prat før han rusler ut. Men jeg hadde forstått det om hun hadde hylt og skreket og vært livredd, for fytte katta noe så ekkelt som har vært å ha fremmede mennesker i huset sitt.
I The Crown så fremstilles det veldig rolig faktisk. Hun klarer å holde seg ganske cool der, men hun får jo tilkalt hjelp så fort hun kan. Men hun må være alene med han fyren i 5 minutter, tror jeg, for jeg leste om det i tillegg etterpå, for det fascinerte meg så mye. Jeg måtte sjekke, stemmer det at det var en fyr som bare trasket inn det? Men det stemmer visst.
Spennende greier. Men du, jeg veldig spent på å høre, apropos spennende ting. Har du noen liste til oss i dag?
Ja, jeg hadde tenkt å ta en liste litt om The Crown da, og se hvilke liksom, store feil de har der, og store liksom, forskjeller fra virkeligheten til den serien det er. Men så begynte jeg å tenke på dette og søkte litt opp, og de har gjort det på en veldig fin måte, de på en måte historiske feilene de har tatt, fordi at det er mye sånn, mye kreativ frihet der de insinuerer ting uten at de direkte slår det fast og sånn at de har sitt på det rene. Så når de snakker om at prins Philip, han heter han Manones, at han skal ha vært utro, så insinuerer de det bare i serien. De sier det ikke. og sånne ting som det. Og hele tiden så blir hun fremstilt, ja, ganske bra. Men det er ingen sånn veldig store graverende feil, vil jeg påstå. Og det er jo små detaljer her og der, og noen spenningsmomenter som vi byttet litt på, men de lange linjene er ganske rett. Så derfor så dro jeg også til, ja, til skandaler da, rundt, rundt kongehuset under dronning Elisabeth. Og du har vært inne på noen av disse her.
Ja.
Tredjeplassen, den går til, det må jeg også bare si, mange av disse skandalene jeg har tatt med er jo fra ganske moderne tid. Det kan jo være noen store skandaler fra tidlig hennes tid, som ikke jeg har vektlagt så stort da. Men jeg husker, det var en del sånne festskandaler rundt han Prince Harry, når han var ungkar. Da var det noen nakenbilder i Las Vegas.
Ja, og jeg husker de der, og et annet.
Han svarte seg med at han var bare militær. Han var bare militærmann, litt for mye militær og litt for lite kongelig. Så var det en annen fest som var enda verre, der han ble tatt bilder av i nazi-uniform.
Ja, det er det jeg tenker på.
Bra. Det er jo ikke så bra når du tenker på at han onkelen som gikk av hadde litt sånn, litt for nære relasjoner til jektenazistene da. Så er ikke det så gøy at det blandes der med det britiske kongehuset.
Nei, enig.
Så der må Harrys feste da, inn på tredjeplass. På andreplass, der er det jo Charles og Diana og ja, den tredje i ekteskapet deres, Camilla. Mye kaos rundt det her, og når de gikk fra hverandre, og rett før de gikk fra hverandre, før ting hadde sprukket, så kom det jo fram sånne skjulte opptak, telefonopptak med begge to, med Charles og Camilla, og med Diana, med hennes kjæreste, der det blir sagt ganske syke ting, og spesielt Charles som sier at han ville vært Camillas tampong om han kunne, og da er han fortsatt gift med
hva,
Diana.
Hva sa du?
Ja, det er Charles. Det sier Charles i et klipp som ja, er tatt opp. Og han ville jo bare være inne i hund, selvfølgelig, og ikke med Diana, for han satt i fengsel, sånn sa han da. Begge to var jo utro, og ja, venner jo tragisk, men Dianas død. Et ekteskap og en ekteskaps ja, skilsmisse som får enorme mengder med popularitet og interesse, medieinteresse, og det er jo den medieinteressen som indirekte fører til prinsessens død da.
Ja, grusom hendelse i tunnelen i Paris, der er det vel.
På første plass, det kommer vi ikke unna, selv om jeg tipper at Charles og Diana har fått mye mer oppmerksomhet, så må det jo være prins Andrew.
Uff.
Vet du hva, når du har ganske pålitelige anklager om sex med en mindreårig betalt og iscenesatt av Jeffrey Epstein, da er det en enorm skandale. Det er heldigvis endt med at han nå er blitt kastet ut fra alle plikter i det kongelige, og han må forsvare seg på eget initiativ, ikke som en del av kongehuset. Han har jo da også betalt en stor, stor sum til denne damen som har kommet med anklager. Nekter jo selvfølgelig alt, men nei, det er en ekkel sak, og han har vel veldig, veldig liten troverdighet her. Og hvem vil betale et stort titals millionsum hvis det ikke er noe i en sak? Jeg vet ikke.
Nei, det er det jeg tenker også, at få ting fremstiller deg mer skyldig enn å betale noen for stillheten deres.
Ja, og forklaringen hennes er egentlig ganske god. Hun har bildebevis med han og Epstein og flylogger, og alt stemmer med hennes historie. Han har vært på riksmedia og prøvd å forklare seg, og der kommer med blant annet at han ikke kan svette, sier han selv, på grunn av et merkelig syndrom. Men det finnes masse bilder av fyren som svetter, og nei, det er kleint, hele greiene.
Definitivt, definitivt noen svin på skogen, den fyren der.
Det er den største skandalen. En liten bonus her, før vi er ferdig. Det går jo på, du nevnte jo også Prince Andrew, at han også hadde skilt seg da. Og det var fra Sarah Ferguson, og hun har en lita skandale fra 1988, der det ble tatt bilder av at en mangemillionær som da hun ikke var gift med, når hun var gift med Prince Andrew, slikket på tærne hennes. Så
Så den må nevnes som en fin sånn liten Prince Andrew
bonus. Det et bilde jeg nødt til å google akkurat nå, og det et bilde jeg skulle ønske jeg ikke hadde sett. Så for de som interessert, det bare å google, så finner du et morsomt og litt forstyrrende bilde av Sarah Ferguson der, altså. En nydelig liste du kom med på tampen her, og så den jo samtidig med på å eksemplifisere akkurat noe av den kritikken den har fått, og så sitter jeg likevel og tenker at ja, det grenser for hvor mye denne gamle dama skal ta skylden for, hva hennes slektinger har gjort.
For alt her guilty by association. Hun har ikke gjort noen av det.
Nei, men vi får håpe at det går bra med Charles på tronen. Han jo oppe i årene han også, så vi får se om han, hvor lenge han blir sittende. Han kommer nok definitivt ikke til å slå Elisabeths rekord, men vi får på vegne av podcasten Legen Lever Lenger ønske han lykke til som konge av Storbritannia.
Jeg håper han slår rekorden. Okay?
Det hadde vært veldig kult.
Det noen som mener de sånne skjeletter. Nei, hva heter det? Sånne salamander og fyrfisler, de der. Øgler.
Ja, akkurat som du, Rik.
Ja, så jeg håper han tar rekorden. Jeg ønsker han lykke til med det.
Vi ønsker han lykke til, og vi ønsker også Durek lykke til med hva enn han måtte drive med. Takk for oss.
Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Men ok.
Nei, ikke heller. Stryk den. Ha det godt.